Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, кадырдан тыңлаушылар. Сизди Хакыйкат жолу эситтирүүн тыңлауга чакырабыз. Бүгүндө бул жер жүзүнө нур болуп келген Иса Масих хакында хабарыбызды давам эттиребиз. Хабарды Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, кадырлы радио тыңлаушылар. Сиздин ички дүйнөңүзгө таанышлык, денеңизге саулык тилейбиз. Биз гүнөкөр экенибизди мойнолобуз керек. Биздин гүнөөлөрүбүз Кудайга жеркеничле. Ол бизге мейримин көрсөтпөсө, барлыгыбыз гүнөөлөрүбүзгө бала жазалануубузга тийиштибиз. Исанын халкка айткан эки астарлы тымсалынан Кудайдын мейримге толу жүрөгү хакында һәм гүнөөкөрлөрдүн сол мейримге калай кол жеткизе ала турганы тууралуу билебиз. Биринчи астарлык мисалдан биз эки адамды көрөбүз. Биринчиси Кудайдын мейриминен бос калады, ал экинчиси Кудайдын мейримине ие болады. Биринчиси парисей, үзбей дуа этеди, ораза устайды һәм кайры садака да берип турады. Ол адамлардын алдында динчил болуп көрүнөдү. Экинчиси болса салык жыйнаушы. Адамлар аны гүнөөкөрлөрдүн гүнөөкөрү деп санайды, өйткени салык жыйнаушулардын көбүсү халыкты алдай турганды. Енді Лука жазған қош қабардың 18-ші бабындағы ұсы тұмсалды тыңлап көрейік. Өзлерінің хақлығына сеніп басқаларды кемсіте тұғын айырым адамларға Иса мұна тұмсалды да айтып берді. Екі адам дуа еті үшін ибадатханаға кіріпті. Олардың біреуі парисей, екіншісі салықшы екен. Парисей тұрып алып, мұнадай деп дуа етіпті. О, Құдайым, мен басқа адамлардай тонаушы, нақақ, Неке хадалыгын бузушу ямаса, хаттен мына салыкчы сыяклы болмаганым үчүн саган шүкүрчүлүк этемин. Хаптесине 2 марте ороза тутаман. Барлык тапкан табысымдын 10дан бирин беремин. Ал салыкчы алыста туруп, көзүн аспанга көтөрүүгө де батылы бармай, катты өкүнүп, "О Кудайым, мен де күнөкөрга рахим эт" депти. Силерге айтатганым парисей эмес, ал осы адам акланып үйүнө кайтыпты. Себеби өзүн жоқары тутқан һәр бир адам паслетиледи, ал өзүн пәс тутқан адам жоқары болады. Лука жазган хош хабар 18-ші бап 9-дан 14-ке дейін аятлар. Иса не айтқысы келді? Құдай оның алдында өз күнәларын мойнылаған һәр бир адамға мейірімін жаудырады. Ал өзүн хақпан деп саплаған, көкірегін көтере тұрғандарды хүкім етіп жазалайды. Мухаддис кітапта айтылғанындай Құдай менменлерге қарсы тұрады, бірақ кішіпейілдерге өз мейірімін береді. Петрдің бірінші хаты, 5-ші бап, 5-ші аят. Адамның бақалай тұғынын Құдай жек көреді. Мен жақсы һәм хақ адамман, дуа етемен, мешітке барып тұраман, ораза тұтаман, садақа беремен деп өзін мақтай тұғынларды Құдай қабылай алады ма? Өзін жоқарылатқанлар Құдайға ұнай алады ма? Әлбетте, яқ, менменлікпенен ісленген ісілерге Құдай разы болмайды. Қадырлы ағайын, Құдай менменлерге қарсы тұратығынын білетұғын шығарсыз. Адам атаның тұңғыш ұлы Қабыл есіңізде ме? Ол Құдайға өз жолыменен жақынлағысы келді. Құдай оның құрбанлығын қабылдады ма? Құдай елі өзгерген жоқ. Құдай бүгінгі күнге дейін адамның өз жолыменен істеген істерін ұнатпайды. Өйткені ол осы істерді мінсіз деп қабылдай алмайды. Құдай біздерден тек қана бір нәрсені күтеді. Жаңағы Салықшы сияқты қолларымызды көкірегімізге қойып, "О Құдайым, мен де гүнәкарға рахмет" дегенімізді. Құдай осындай кішіпейіл һәм қиналған жүрекке қуанады. Ал, "О Құдайым, мен басқа адамдар сияқты қарақшы, жәбірлеуші, неге хадалығын бұзушы, ямаса ана салықшыға ұқсап, гүнәкар болмағаным үшін саған миннетдаршылығымды білдіремін" деп айтатын парисей сияқтыларды ол жек көреді. Ақыр заманда Құдайдың Бізді басқа гүнәкарлар менен салыстырмайтыны туралы осы парисей ойлаған жоқ. Керісінше, Құдай, өйткені кімде-кім мұхадес низамды толығы менен орылап, тек бір нәрседе айыплы болса, ол пүткіл мұхадес низамға қарсы гүнәкар болады деген. Демек, Құдай адамды өзінің мұхадес, менсіз низамына сай хүкімет етуін болады. Құдай, неке хадалығын бұзба, өтірік сөйлеме деген. Неке хадалығын бұзбағаның менен өтірік сөйлесең, онда Құдайдың низамын бұзған боласаң. Сіз бешке кіре алмайсыз, өйткені мұхадес жазуда. оған еш қандай харам нәрсе, жеркенішілі әм, жалған ісілер ісілеген еш кімде еш қашан кірмейді, делінген. Аян кітабы 21-ші бап 27-ші аятта. Міне сонлықтан адам баласы Құдайдың рехіміне мұтәш. Сонлықтан сізде салық жинаушы сияқлы Құдайдан кешірім алдыңыз ба? Енді Құдайдың өз балаларына деген сүйіспеншілігі мол рехімі туралы екінші астарлы тымсалды тыңлайық. Исаны тыңлау үшін көп салықшылар мен гүнәкарлар оның қасына жақынап келген еді. Парсейлер менен діни мұғалімдер бұны көріп, ол гүнәкарларды қабыл етіп, олар менен бірге ауқат жейді, деп наразылық білдірді. Сонда Иса оларға былай деді. Бір адамның екі ұлы бар екен. Олардың кенжетайы әкесіне, әке, мал мүлкіңнің маған тиесілі бөлегін бер, депті. Сонда әкесі мал мүлкін екі ұлына бөліп беріпті. Бірнеше күн өткеннен соң кіші ұлы бар жоғын жинап алып ұзақ елге кетіп қалыпты. Ол жерде бұзық жолға түсіп, мал мүлкін жөнсіз сарып етіпті. Жігіт хәммесін сарып етіп болғаннан соң сол елде ауыр ашаршылық болып, ол жоқшылыққа ұшырапты. Ол барып сол елдің бір тұрғынына жалланыпты. Ал ол адам жігітті даласындағы шошқаларды бағуға жіберіпті. Жігіт шошқалар жейтұғын жем менен қарнын тойдыруға да зар болыпты. Бірақ оған еш кім еш нәрсе бермепті. Оның ақылы еніп, әкемнің қаншама жалланған жұмысшыларын нанға тойып жүр, ал мен бұл жерде аштан өлейін деп отырман. Тұрып әкеме барайын, оған, әке, мен Құдайға һәм саған қарсы күнә істедім. Енді сенің балаң деп аталуға лайықлы емеспін. Мені жалланған жұмысшыларыңның қатарына қабыл ет деп айтайын, депті. Солай етіп жігіт әкесіне қарай жолға шығыпты. Ол елі ұзақта кетірғанда әкесі ұлын көріп, бауыры елжіреп кетіпті. Жуырып барып, ұлын құшақлап сүйе басылапты. Ұлы оған, әке, мен Құдайға һәм саған қарсы күнә істедім. Енді сенің ұлың деп аталуға лайықлы емеспін, депті. Бірақ әкесі қызметшілеріне, тез болыңлар, ең жақсы киім әкеліп оған кигізіңдер. Қолына жүзік тағып, аяғына аяқ киім беріңдер. Бағып семіртілген баспақты әкеліп сойыңдар. Ішіп жеп кеңіл көтерейік. Себебі менің ұлым өлген еді, тірілді. Жойтылған еді, табылды, депті. Солай етіп олар тойлай бастапты. Сол уақытта үлкен ұлы атызда еді. Қайтып кетіріп, үйіне жақынлағанда, нама менен ойын күлкі сестерін естіпті. Қызметшілердің біреуін шақырып алып, бұл не, деп сұрапты. Қызметші оған, ініңіз қайтып келді. Әкеңіз оның амансау қайтып келгені үшін семіртілген баспақты сойды, деп жауап беріпті. Үлкен ұлы ашуланып үйге кіргісі келмепті. Сонда әкесі сыртқа шығып, оннан ішке кіруді өтініпті. Бірақ ол әкесіне былай депті. Міне, мен саған неше жылдан бері қызмет етіп кетірман. Ешқашан сенің бұйрығыңа қарсы шыққан емеспін. Бірақ достарым менің уақытты қошлық етуім үшін сен маған бір ылақта берген жоқсың. Ал енді болса мал мүлкіңді бұзық қаяларға сарып етіп келген мына ұлыңа семіртілген баспақты сойыпсаң. Әкесі оған, ұлым, сен һәмме уақыт менен біргесің. Менің барлық мал мүлкім сенікі ғой. Бірақ бүгін қуанып кеуіл көтеруіміз керек, өйткені сенің бұл інің өлген еді, тірілді. Жойтылған еді, табылды, депті. Лука жазған қош хабар 15-ші бап 1-ден 3-ке дейінгі және 11-ден 32-ге дейінгі айтылар. Осы үзіндіден 3 адамды көреміз. Әкесі кішкене ұлы һәм үлкен ұлы. Әкесі Құдайды білдіреді. Кішкене ұл күнәлары үшін кешірім сұрап, Құдайға жүз бұрған күнәкарды. Үлкен ұл өзін Құдай алдында хақпан деп натура ойлайтын діншіл адамды. Кішкене ұл ұзақ елде азғырылып күнәға батты. Ақырында өз қателігін түсініп, Құдайды һәм адамды қапа еткенін біліп, тұрып әкеме барайын. Оған, әке, мен Құдайға һәм саған қарсы күнә істедім. Енді сенің балаң деп аталуға лайықлы емеспін. Мені жалланған жұмысшыларыңның қатарына қабыл ет, деп айтаман, деп күнәсін мойынлады. Ал әкесі оны қалай қабылдады? Бүткіл мал мүлкін натур жолда жүріп шашқан ұлына ашуланды ма? Ол ұлын құл қатарына қабыл етті ма? Яқ, Исаның сөзлерін тыңлайық. Ол елі ұзақта кетірғанда әкесі ұлын көріп, бауыры елжіреп кетіпті. Жуырып барып, ұлын құшақлап сүйе басылапты. Ұлы оған, әке, мен Құдайға һәм саған қарсы күнә істедім. Енді сенің ұлың деп аталуға лайықлы емеспін, депті. Бірақ әкесі қызметшілеріне, тез болыңдар. Ең жақсы киім әкеліп оған кигізіңдер. Қолына жүзік тағып, аяғына аяқ киім беріңдер. Бағып семіртілген баспақты әкеліп сойыңдар. Ішіп жеп кеуіл көтерейік. Себебі менің бұл ұлым өлген еді, тірілді, жойтылған еді, табылды, депті. Біз бұндан қандай тәлім аламыз? Құдайда жүрегі елжіреген әкесі ақылы. Құдай күнәкарларды сүйеді, һәм оларға рехімін, мейірімін танытқысы келеді. Бірақ ол һәр бір күнәкардың өз күнәсіне өкініп, Құдай бекіткен туры жолына түскенін күтеді. Ал үлкен ұлы туралы таңқалатқандай нәрсені көреміз. Оның жүрегінде әкесінікіндей жанашырлық болған жоқ. Үлкен ұлы ашуланып үйге кіргісі келмепті. Сонда әкесі сыртқа шығып, оннан ішке кіруді өтініпті. Бірақ ол әкесіне былай депті. Міне, мен саған неше жылдардан бері қызмет етіп кетірмін. Ешқашан сенің бұйрығыңа қарсы шыққан емеспін. Бірақ достарым менен уақытты хошлық етуім үшін сен маған бір ылақта берген жоқсаң деп қапа болды. Үлкен ұлдың не айтқанын естідіңіз бе? Ол, міне мен саған неше жылдан бері қызмет етіп кетірмін деді. Бірақ та әкесі оның құл сияқты қызмет еткенін қалемеді. Үлкен ұлы ұсыны түсінбеді. Әкесі ұлының шын жүрегіменен әкесін сүйгенін һәм оның еркін қуанып орлағанын қалеген еді. Құдай біздердің құл емес, оның ұл қызлар болғанымызды қалайды. Исаны құтқарушы иеміз деп қабылдағандар хақында Мухадис жазуда былай делінген. Себебі сіздер өзлеріңізді және құл етіп, қорқыныш беретін рухты емес, ал Құдайдың баласы қалған Мухадис рухты қабыл еттіңіз. Осы арқылы Құдайды әке, әке жаным деп шақырасыз. Римлілерге жазылған хат 8-ші бап 15-ші аят. Қадірлі радио тыңдаушылар, сіз бұл тымсалдағы адамлардың қайсы біреуіне ұқсайсыз? Өз күнәсін мойынлап, әкесінің рехіміне ие болған кішкене ұлына ма? Ямаса, әкесіне құл сияқты қызмет еткен үлкен ұлға ма? Құдай, сіздің қожайыннан зәресі қалмай қорқатын құлға ұқсағаныңызды қалемейді. Ол сіздің әкесін сүйетұғын һәм оның еркін қуанып орлайтын баласы болғаныңызды қалайды. Ұсының менен біздің бағдарламамызға жаратылған уақыт өз мәресіне жетті. Келесі аптеде хауа толқында ұшырасқанша сау аман болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сіздерді жарылқасын, қадірдан тыңлаушылар.